الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بحث در سوره الناس که بعد از سوره طلب و سوره شریفه در همانطوری که سوره قبلی در سوره طلب در الله پناه فرض انسان ضررهای دنیوی دن چه انسانا و غیر انسانا. عرض بود که سوره‌ای که قبل از بو سوره های شریفه وارده سوره فیده الله متعال به عنوان بی که قدرت نمالغه و از عظمت داستان اصحاب فیل نقلله و ایچی سوره ده ده ارگده که انسان پناهندولا الله شروع دنیویدن که خداوند متعال بیان لده و شروع بارد ده و شر لری که گجده تاقلش و او شرهای حسدن و همچنین شروعی که نفاسات فلعقدن امده برزدی که بسوره شریفه در بیانه لیش او عبارت که او ضرری که نفوس انسانیتی شیر خطری که انسانه درونان تهدید لیش بر حقیقتی که قرآن بازگوه لیشه او دا عبارت نمدن او دا عبارت همون مسئله وسواس و خناستان بر نکته دی که خداوند متعال به سوره شریفه در بیان لیشه که تا کنون بشریت الکاپابل میگه به مسئله از دیدگاه علمی قرآن بر موجوداتی نقل لر به عنوان شیطان به عنوان جن که انشاءالله و آیات مربوطه به طور مفصل مورد بحث و دقت قرار تقلیر الله اگر توفیق برسه انشاءالله او آیات مفصل بحث بود اما به طور اجمال خداوند متعال و آیات شریفه ده استر انسانا هشدار بره ای انسان پناه فر الله او شروری که به ظاهر و دنیویده و انسان از ضرر ورار چه انسان و غیر انسان ها بعضی شرلر ور که انسانون اردونه و نفوس بشریه آرز olur. او شروردن و او خطردن تن گرک الله پناهندول اصان و شاید تکرار الناس که برده بیرور برب الناس ملک الناس اله الناس اشاره او دشمنی که خاص و ویژه انسان بود پس خداوند متعال استر برده توجه بره و التفات بره بشر متوجه لا بیز خطر و ضرری درون انسانان انسان تهدید لیش او ده عبارت ده وسواس و خناستان که چخ مهم میده اوده که خداوند متعال به سورن اختصاص گرفتی که انسان متوجه لکه بود دشمن درونی انسان موجودیت یعنی تهدید دید یعنی کیفیت نجورده انشاءالله الان به تدریج بیان دارد. پس بو آیه های شریف ده کما این که سوره قبلی ده ضررهای دنیا دیدن بحث دید و آیات شریف ده ضررهای معنوی و درونی ده که گذنن قابل لمس دوید گذنن انسان گرمز دلاره و الله متعال ارگده که ای پیامبر قل اعوذ برب الناس دیگه من که من پناه آخارم رب الناسم تکرار لبد بیرون ملک الناس بعد اله الناس از نظر ادبی برده بودور برب الناس ملک الناس اله الناس به جمله ملک الناس عطف بیان ده و عطف بیان یعنی توضیح بده برای بوی که ممکن ده رب بولا اما نمولا پادشاه المیان هانسه رب رب یعنی تربیت کننده انسانون اموراتون یتشن پس من پناه آخارم او کسی که مردم مربیده و تربیت بیدش بعد بیرون ملک ناس هانسه ربی و ربی که پادشاه ده ملکه نیه ملک دیلیر برای او که مدبر ده تدبیر تکر برنامه ریز ده پس ملک ناس بوده پادشاه دیلیر سلطان دیلیر بو اعتبار من دیلیر که برنامه ریز ده امورات مملکته نیجه برنامه اینن رسیده لغلر و دخالته لیر الله متعال ده ملک ده پادشاه ده برای دی که کل هستین برنامه ریزلی قلیه بر برنامه خاص دنن که حتی ثانیه ده مشخص ده خب دلیلم نمده بو خصوف و کسوفی که عالم ده اتفاق بشه گرد حتی ثانیت نکمین ده مورد حساب قرار تقرد و مشخص لیلر اگر نظم المسیده تدبیر المسیده برنامه رزق المسیده مگر اولرده که بیر بله نظم عجیبی که سر تا سر هستی حاکم ده خداوند متعالفتر بویره که تن پناه پر هانسه الله اللهی که مربی ده بعد از بویی که سن مربی اولاندن سورا تک مربی دور بلکه ملک ناس مدبر امور ده برنامه ریز ده و بیر اللهی که رب بولده مدبر اولده برنامه ریز اولده شایستلق بر بندنی که اله ناس تفسیر چند دقائق ده بیرور که بو نظم دهی که دیر ابتداعا رب الناس بعد ملک الناس بعد اله الناس بلرده اشعار وربننی که ناظر گام به گام قدم به قدم معارف الهیه یتیشیر اول انسان گذاشر مسئله تربیتی گرور بعد کم کم گرور برنامه ریزی وار عظمت وار گون بیر یری خاصدان طلوع الیر و بیر محل خاصده غروب الیر نظم شگرفی حاکم ده سر تا سر هستیه او ده کم کم بردن ذهنی گدیر که حتما بیر مدبر کلی و محیط سر تا سر و عالمه وار که عبارت ده اله الناس دان پس برده بویرو که انسان گرش پناهندولا، پس گرد برده هممسه روبرو با مردم ده، اله الناس، ملک الناس، رب الناس، یعنی مردم گرفت به خطر متوجه الناس. تمهید لیل، آماده لیل، پیامبر پناه فر الله، او اللهی که بهترین مربی، بهترین پادشاه. خب بر نفری که بهترین مربی اولده و بهترین پادشاه اولده، او شاید دلخ ورده که معبود و اله مردم اولا. به زمینه چند دونن؟ استر زمینه فراهم الیه من شر الوسواس الخناس. نه نکته برده که حقایق قرآنی نجور بیان الیر که انسانه بر دشمنی تهدید الیر که مورد دید و رؤیت ظاهری دید انسان احساس الیر، اما ایکی گذینم گرمل بود طرف مقابله نجور دوید. بیرون من شر الوسواس، او شر الوسواس، وسواس اسم مصدر دی وسوسه دن، نه مصدر دی، اسم مصدر دی. خب سن الله پناه پرورن شر وسواس دان، فرق بین مصدر و اسم مصدر البته آیان اهل علم متوجه دارد، برای بکی توضیح برم نتیجالام اونا خاطر نابودیدم توضیح برم. همیشه مصدر ده انتصاب و نسبت حائله بار، مثلا تو دیرست که بیزاده یومحلق زدن ورمحلق، تو ورمحلق مفهومنده بر نسبتی حائله بار، شستن یومحلق بس یعنی بین فریوده. اما گاهی اوقات بیر مصدری برمزده که اسم مصدر دیدر، یعنی دی او جنبه فائل فعل نظر یو خود فعل نظر وارده، مثل پاکیزگی. او پاکیزگی فارسده اسم مصدرده، یعنی او دادی که انسان یوب نتیجه فعله اونا دیدر اسم مصدر. زمخشری به کشافته بیرور که برده وسواس اسم مصدرده نه مصدرده، چون مصدر علال قاعده گره که به کس رواب گله، وسواس گله مثل دهراج. خب برده بیرور که من شر الوسواس، دید نکته بلدادیه وسوسنن ریشته نمده، وسوسنن ریشته عبارت به صوت خفیدن که انسان گویندنی گرمد، ایله بیلگیمیم که بیر نفر پشت پرده در دیانات سنن دانشوز حسن اشیدیرن اما ازم گرد. انسان به بجورده الغاعات شیطانه قلب آلد اما شیطانه گرد. یکی از حقایق و معارفی که قرآن مطرح لیست بوده پیغمبر دینن سیزه هم دشمن بیرونی تهدید لیر و هم درونی، او دشمن درونی دن جز بویی که مربی الله، مربی مردم و مالک و پادشاه مردم و اله مردم و پناهنده لست در ایره شارتی است، ای الله پناه فرست او دو بندنی که بر بلد دستور و تأکید وار بندنی که انسان الله پناه فرست، چون بو گذنن انسان گذنن اما سوزه آلر محوم دی قلبه ده. تفسیر تبیانده بویرور به منی که انسان نمیلید به وسوسه از ناحیه شیطان ده. قلب انسان مفاهیم آلوز گروز خود به خود بزده قلبزده قرار تاپر، اما کم بونه الغائل سیزن قلبزده او طرفی گرمید. پس نتیجه بو اولوز که خداوند متعال سیز دیه که بزده که آثارنان سیز یقینیز وار اوتموشن گردن هی مفاهیمی قلبن گلید، اما دیمیدن کم بو الغائلید. Allah-u Teala bunun şerrinden istil örgede gerek Allah'a penahan dolasız. Hop min şerril vesvas. Buradan hikmetle erzeliyim istifade edemek olur. Ki vesvas reyşeyi lügatte ibarette sovte hafiden. Yani ne deyi ki bir nefer aram aram sizden danışan da mümkündür terefi görmürüz ama mefahime kalbiz alır. Allah-u Teala da bu bizzat vicdanidir. Varız ya yoksa da bunu inkar edebilmeyeceğiz ki. Hop bu harda zahir olur. Hemişe görmüşüz insan istir bir emri seyri ki encandıra. O vakit bu ilgaat insana gelir. Nemişin yediren, nemişin yediren. Hey şubhadı birbirinin dalıyca emri seyri. İstiren elini bir neferin elinden tutasan. Ya istiren meselen terdeliyin ki amal-ı ibadî encam veresin. Hey illet terasi, illet balayı, illet nefs insanda. Koy buraya bundan iyi ki insan o amal-ı seyri encam veren. پس من شر الوسواس هنسی وسوسه هنسی فعل او فعل شیطانی که انسان عملنی گرور اما اوزنی گرور و قرآن موجودی مکه در و عالمده وار شیطان او ده شیطان عبارت بندن این که انسان اونون به اصطلاح وسوسه درکلید اما اوزنی گرور الخناس یکی از صفات شیطان که هم وسوسه کننده ده و اوزه ده الخناس ده. خناس ماده خنوستان یعنی دالده ایتمدن. خداوند متعال دیر خاصیت به موجود بوده وقتی که سن ذاکر اولدون الله متوجه اولدون التقاطن اولدی حالت توجه دا قرار تفتی شیطان سنه نمیلی سنن اوزاق دیدر الى وقتی که قفلت تکتو بیلن یوخون نشاد. حتی روایت ده گردم ظاهرن امام ده نشان ویرر نفوز شیطان منتها بو دید بر دید نبوتو ولایتیدی واو اون حتمه و علا قلب انسان. طرف گردی که بی خطومی بار قلب انسان من ارتباط وارد هی اردان دی که جریان تپر انسانون قلبنه با افکار و وسوسه‌لر. خب بو وسوسه‌لر هردن گلید ریشه وارده علت وارده. قرآن تبیین ایلید دیر وقت بیز دادنن سن مواجهن بیر خطرنن او خطر عبارت دنمدن افکاری که سنن درونده بار هر زدی که خیلی ایدرن انجام برسن مانع و راضی اولو شک و تردید سنده ایجاد الود با هر بنگلی سنن وجودان. او در روایت شریفه ده بار کتاب کافیده ده عبان ابن تقلب ده امام جعفر صادق ما من مؤمن الا ولقلبه اذنا. هیچ مؤمنی یفت مگر اونون قلبنده چی دنه قلاخ باشه. سبحان الله. اگر ائمه olmasaydılar بو جور آیات بیزیم که نامحکوم قلده ده. تشریح الی امام دیر هیچ مومنی یک دی مگر اونون قلبی کنی چی دنه بلاخ بار از اونون ین فسفی حلوست با بیر قلاخ دی چی پلر و قلاخ دا بس با وسوسه به ای گلیم بردیم دارید و از اونون ین فسفی هل ملک بیر قلاخ دی چی onda fereşten emelir, nefes edir ve sülür. Ve melekti kefet hatta erdiriyim, insanı ta'yid eder, a'mal-ı seyre. Ve imam istişhad edir, ayı-i diğerden ve eyyedahum beruhen minhu. Allahümme ta'al müminleri ta'yid edir ruhuna. Ruhdan murat edemedi, yani fereşteyle. پس گرد که انسان افکاری که حجوم گفرد بلسنه ایچی دست افکار ده در افکار ده وسوسهی ده مخرب ده انسانان افکارنه پوزور قیمور اعمال خیر انجام دارن و قرآن به حقیقت مطرح الیر که انسان به شکل وسوسه طرفین سوزنه آلر اما اوزنه گرمیر پس بو آیا بو شیطان و بو دشمن خطرناکترین دشمن یا دشمن دیر که گوروز الله متعال دیرسن بو خطر من مواجهن الله ها گرش پناهن دیر پناهن دولسان و قیل از بوی که انسان الله ها پناه فرا الله آیره بی چاره یختی پس من شر الوسواس الخناس خب خناس که خنوستن و تأخیردن گلیر معنای خنوس یعنی بلنی که یکی از صفات شیطان بوده که خناس ده انسان وقتی که اللهم ذکرنده اولده انساندن اوزاق دوشد و وقتی که دوچار قفلت اولده انسان یوکن ناشر بونن علامت نمده هردن بلاخ که آیا شیطان بیده یوخون نشب یوخون نشمیه بو خنوشون علامتی نمیده اینی تارکن فیکم استقلیم کتاب الله و افرتی هردان تفاجیه بو منایده یک چنگ برفت که نه دامن اعمیه و ولایت امالی صدوق داده امام تفسیر لوسواس خناس وقتی که الله متعال وعده مغفرت ورده بندلره دیده ای بندلر دچار گناه معصیت اولورز معیوس اللهن لطفندن اولمیون استغفار الین الله سیزن گناهلرزی عفولر روایتده یازر که شیطان فریادی ورده تمام جنود شیاطین جمع اولدلر نه خلال اتفاق دوشد الله به وعده مغفرت دارد اگر بو وعده عملی اوشا دایی بیزن تمام اشلرمز باطل اولاجاستی بلار چارجولی ولدن بیری بیرین هم هانسی یولدن بیز وارد اولو خویمارد بلار استخبار الیب قبول الیمدی او سردستلری تا یتیشتی گلر امام بویدور بجور بیری دیدی که اعدوهم و امنیهم حتا یواضع الخطیعه ثم انسیهم الاستغفار به ها بو قشنگ برنامه است دیده است شیاطین من دیدن که بو شکلینن بو طرحینن بو برنامه اینن وارد اولو نمد برنامه وعده وعید لیدر بلدن حالا جوانا İnşallah giderem Mekke'ye, inşallah bir ümr-i mukaddesiye giderem, olmadı bir Mekke'de mukaddese giderem. Hey, vaade vaiz vermaklık, tahire salmaklık. Elbette istikbal tövbe hakkı da, ama bu niye tövbe ediyor ki? Akı cavanım, istinem nakam kalmıyor, biraz da böyle geçen kremelle ağlıyor olan. Hey, işte nakı, Allah ki bağışlayacak bile. Eşen ziba terdibi nehşedi, insanın bakımı yumuşanır ve aram olur. الان اخویجان بلده که حضرت آدم قرآن نمی قرآن بلده که وسوسه های شیطان چه قدیده
لباس استدلال داده، لباس دلیل داده، چون دلیل لباسی من گلر او دیشه انسان تنشیم ایسا. خب بو یخشی سوز دیگه یو ناکام که گرفت کارم یخترش بو دنیاده استفاده دیا. خب و اومن نیه هی آرزوهای طول درازه تصویل الیه جام بلسنه بابا انشاءالله گدرن الله سنا بلبله وار ورید انشاءالله جلن گدرن خدمت ازدیم انفاق الرن الله دلنده خسدرن طول وردن وجوهات طولون وردن وحسیت الرن نیم وعد و عید و آمال و آرزوهار در انسانون قباهنده دوشن. آیا با آمال آرزونم دید مواجهیم یا دویرو هیچ هر دیدی یا بلمت که با آمال آرزو یخده همه مدده بر بدون استثناء الله متعال استر دیر با او مسئله که وجودون به احساس دیرن او بیر خطر دید گرد مواجه برسن امام استر که بلاره مشخص دیر که خنوسون معناتی یعنیمه من شر الوسواس الخناس اولا وسواس بیر گوینده دی که انسان دور میلوزونی آب بلون هر دن من دشونم به صلاح رد پاسم هر دن تشخیص بیرم امام مشخص بیرم رد پاسه بوده هی دیدرم دوشار گناه olurم خطا olurم اندن دشونرم بلنی چه خلاف بیرم اندن هی توبنه استغفاره ساخلرن انشالله گیدرن مسجیه هی بیون سبه بیون سبه بیون سبه او دی گویرد و مناجات شاکچینده بیر که تسلکو بی مسال کل محالک و تجعلنی اندک احران حالک تفیلت الالل و تبیلت الامل. هی این لحتر اصلی بلی من نحکن آمال آرزوده قوتورد اجور هیچ فکر لمر بر گل اولجا فکر لمر بر گل بو دنیادن گدجا طبیلت الامر هی سنی گدفتا آمال آرزوده بیشتر زنده olur انسان. او دو که دیر که انسانن وجودنده هر وقت بجالسا اکی وقت بجالماز بیری هرسیدی بیری آمال آرزوده تمام قوای انسان قجالر اثرین ازدن میرن اما اکیزت همیشه جواندی او عبارت که آمال و آرزودن هرسیدن هرسی انسان هیچ وقت قجالر همیشه جواند آمال و آرزو هی نقشه کشی بو برنامدن و برنامیه بو رد پای شیطان معصوم ارگذر دلنده خاصیت بودی که آمال آرزونم olur آمال آرزونم خاصیت بودی که ölüm انسانن وجودنن هست بلر ölüm یکتی بیر کسی که ölümü فراموش الده دوشاره فساوت قلبی olacaktı بلر بیر بلینن مرتبط به امراض درونی دی. پس قرآن متعال هشدار verir نزد انسان درونن تهدید دید بو وسوسه و وساطت شیطانی دید. خب بو کنن گلید صفات شیطان نمده خنوز خناسلو بو دید وعده و عید انسان هی ازونه برد ثم انسیهم الاستغفار اندن اولاره فراموشیه تقشرم که بی گناهی که الیلد حد اقل بی استغفار دید. قد بردن گلن گلن که ای بو دعالرده شرط ده که قبل از دعا استغفار الیم اقرار به گناه الیم برای بو که بارز یونگلشه برای بو که بارز یونگلشه ای بر بله تأشید ور استغفار الله قابسونه گتمک لرا. پس نتیجه لرم برده با آیات شریفه دن بویرور من شر الوسواس الخناس الذی قلم رو حکومت بو موجود هر بده الذی یوسوسو فی صدور مرکز نفس و قلب و عقل انسان من الجنت و النار البته بو شیطان وسواس و خناسلار چی دسته دلد بو من بیانیه بی نمدن او حر وسواس خناسان بو وسواس خناس کیملر دیلر هانسو موجودات دیلر هم وسواس خناس این جنی ورمز جنی ماده جنندن یعنی مخفی دیگر برو فقط آلر پیاملاره این جنی ورمز جنی ماده جنندن یعنی مخفی دیگر برو فقط آلر پیاملاره اما ازنی گرمی و هم نام انسیده یعنی انسانların içinde de vardılar ki darayı o nüfusa habitediler ki vesveseleriyle ne melimler insanı cadde ve sıratı müstehine inhirafe salınlar. Ne darayı değil ki Ruhşenullah görün sureyi Araf'dadır. Buyurun ayeyi bistumda ve vesvese lehuma şeytan حضرت آدم من حوایت وسوسه ایلن لیبدی لهما ما بری انهما من سوآتهما او شرمگاهی که بلان گر بودن از او شرمگاهلارن هی وسوسه ایلنی نهدر گردی بیده بابا الله او آغاشتان سیدی نهیلن ایدی الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین بابا استدلال لازم بابا قسمین با آغاستان یمین مگر سیز جاویدان غلطی اولار او آیه دسته ایچیندی سیزه ارتباطه یک دید برای بی چی اثبات الیه از مدعاسنه قرآن باقن گرن و قاسمهما اینی لکما من الناسهی قسم یاد لازم که بابا اللهم گفتم من سیزه نصیحه دیرم پس با çok kesemlere gerek inanmıyor size. Kesem ya denir tarafı var. Abi ki piyade ya tarafı. Ne ki ya abzar şeytan kesem ya denir mahluk. Fedellahuma bi gurur. Dellahuma ma'nayı adla dela yani enzele. Hey bunları o mevde ise ellerinde var da bir istidlal geçti şoka geçti endirdek çağır. Endirdek çağır. Endirdek çağır. Bi gurur. Tat tarif verdi bunları. Pes vesvese şeytan bir amildi ki derun insanda mucib inhiraf insandı ki balaterin şerdelerdi ve Allah-u Muteal istir beşeriyeti huşdar vere ey beşer sana vesvas hennat musallettir dedi ki görmüren izini ama kıyamını alıram sözlerini alıram ve bu düşmanı derunidan gerekten Allah-u Muteala penahend olasan o da peygambere örgedir kul euzu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvas o da müstehabdi bi insan namazı vesvinde sure-i tevhidden sonra bu iki sureni okuya o da rivayette varid olur ki peygamber hemişe İmam Hasan'la İmam Hüseyin'i bu iki sureni okurdu Kuler de okuludur ya Rabbi. Bak ki muhrede alaketiydi. Böyle istemezdi bunlara bir sebebi yetişip daim bu sureleri okurdu. Pes istintac ederim. Netici istedim alam. Bir kelamda kulası diye. Allah-u Muteal sure-i felakta şurur-u dünyeviden insanı bir penah atar Allah'a. Bu surede şururi ki nüfus-u insanla ondan müvacih edir. O da görür bir ilahına. Bu şart fakat muhtaç insandır. Ayrı mevcudatta yoktur. Fakat insanlardılar ki bu peyamı şerri alırlar ama o peyam vereni görmürler. Ve rivayette arz edin ki mehna alır insanın kalbi için iki kulak var. Bir kulağı var şeytan tüler ve bir kulağı var ki melek tülemeden burada mehna-i kinayidir. Yani insan peyamı deryat tüler. Hem peyam rahmanını deryaktiler, hem peyam şeytanını deryaktiler. Hep ne diyor yaptığından iki, hansı peyam peyamı şeytanıydı bir vakti ki hata eledin, günah eledin. Hey amalı arzu geldi kulağa, hele cevansan sonra tövbeleren, sonra tövbe saparan, bilginen ki bu şeytandı. Bu vesveseler şeytanıydı. tez istiğfar elə. Tez Allah qapısına getdilən tabin ki, tövfiq əlindən alınmasın. Salavat olsun.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أطاعت به المرسل قجد مصادف في ميلاد وسعادة الستيغي الآخرين رواية وقت إن شيعتنا قلوبهم من فاضل سنتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا يا رواية دي جلد بيرد شيء من سره أن تكون معنا في الدرجات الأولى فعليه بولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا خب فرح و سرور گیده شده اما بل من باب توسل گیدرخ او بزرگوارلارن قاصنا گیدرخ الله قاصنا در حدیثه ذکر مکارم و اوصاف عالیه خزوات مقدسنا استرس دریای بیکران رحمت الهیه متصل اولا بیزی ده یول بیرلر بیده اردا نمیلیت ازمیزی پاکلیا تحارت برا ادناس و ارجاس معنویدن بالاترین بدبختی بشر صفاتی که درونده وار صفاتی که نشعت کفر شهرت و غضبدن İnsanın iradəsi iki cür iradədir. Bir iradədir, nəşət tapır, qəzəb-i şəhvətdən ki, ondan təbir olur nəfs. Bir iradəsi də var ki, nəşət tapır, əqlidən ki, onun mənası və zuhuru şücaat insandır. Baxın, əlamət-i bizirgivari Ali vəxti ki, sual edilir. Görürüz də, lan bu filmdə ki, nişan verildi, məzlumiyyət-i Əlini bir dikkat edir. Görün, nə cür Əliyyün mənsuqsun fi zatında, Əli divanə idi. Allah muhabbət, əmr-i ilahiyyə itaət olmaqdır. Deyirlər, ya Əli, əcəbsin şəmşir çəkmədin. Niyə çəkmədin haqqına mədəfəyə? Dedi, bərazim ki, İslam biz növnə halıca, əgər mən də şəmşir çəkəyicim, müştəkin bu fırsatın dəli giydilər, əsaq səcədi yenə aparazi İslam'a. Mən bu xatırı, məsalih əsli İslam öz mənafiyindən əl çəkdir. Hansı mənafiyy? O mənafiyy ki, müsəlmanlar çəkdir. Müsəlmanlar ağırlıqdan qaldır. Müsəlmanlar siyadətdə qaldır. Öyün görürdüm rivayətdə, Mushaf-ı Əlidə Sûrəhâ-yı Qur'an dər əsas-ı nüzul. Subhanallah. Tertib-i sûrələr dər əsas-ı nüzul. Yani əlancə ərz edilən bu şəkildir. Mushaf-ı Əlidə ayat-ı mənsuq qabaqda ayat-ı nasıq qəhdən. Hakkı gəlmiyorlar. Bir xuddur Peygamber deyir, əgər bu Qur'an-ı bir nəfər o fariq eləni ki nazil olub, okuyub, məxtələfətindir İslam. Əgər o şəkli məni Qur'an nazil olub, bir nəfər bu Qur'anı bu talih eləyə və seyir eləyə, iki nəfər bu tarih ixtilaf olmaz və bu Qur'an gəlib nəm eləyə? Bu Qur'an gəlib rəhq ixtilaf eləyə, ixtilafı götürə, həqiqəti cəmiyyə nişan verə. Pəs necə ola bilir? Həm qədəri, həm cəbri, əndə əhsan bu qruhlar, əshab-ı milələni, həl hamısı bu Qur'andan bəraq öz həqqaniyyəti istişad edilir. Suyu bulandırıb qazarlar. Çünki Əli səhnədən həqq olur. Pəs məzlumiyyət Əli və həqqaniyyət Əli budur ki, əqlə hakimdir. İndi burada görür ki, müşriklər istəyirlər bu zəminədən əsas məsələni aparaq çəkilir davaya. Öz həqqindən
گذشتن. نمونه بارز و شاخصه صدیقه بلار به آدم گرفت ارگنه، بو عدبلری گرفت ارگنه، بو سوزلری گرفت ارگنه. کتاب ایلال سرایی صدوفتر این رو اول دومی گلدلر که صدیقه تاخردن ایاده کنید، صدیقه تاخره یول گرد و بلیره امان که یولدن گردلر، گلدلر مولا علیمین vesilesinden ya Ali biz gitti Fatime'den iadet ediyor, bize yol vermedi. Kahat olursan vasıta ol, şefi ol diyor. Şimdi gelir Siddiri Tahriye, ya Fatime onlar beni vasıta salıplar. Ya Ali eğer ben mıhtı, ben razı diyorum o bölgeler benim iadetine. Ama davet var. Vel beyti beyti. Ali ey senin evindir. Sen sahip ol. Bu adab çok mühimdi diye. Ben beyti beyti olsun. Sen benim sahibimsen. Sen eğer icade versen benim sözümdür. Azamet Siddiqi Tahir'e bu sahnelerde bilinir. Hulusi niyyet. Yani bir hakikate inanırlar bunlar ki bu tür dertler deyip. Akı bir nefere zulmeliyeler. Bir nefere beynetleri divar karar verirler. Balasını sıktırıyor. Ama ben aynı hal hakkından güveş veriyor. Ya Ali öy senin öy. Ben de çok öyüm. Alâ lehmetullâh alel gavme zâlimîn. Hamdan iltimatı dağlarım diyor. Sadr-ı naharizun ayeti az avgat istidabeti dağdır. Mahsusen çok sipariş edipler. İltimatı dağlayıpler. Öz havaicir. Ve havaicir ultimisi. Ki yeki az mincibati istidabeti dağdır ki insan ultimislerin de havaicir nezere getirir. Giriftar çoktu, gahlugat gelirler, deyirler insan vâhâen mehsut kalır. Gayret Allah, ya men tuhallu bihi uğadul mekâre. Ey o Allah'ı ki tamamı düğünleri sen sana da aşabın. Yani gayret Allah bir ayrıca kadirdir bu düğünleri aşağı. Hamdan iltimat-ı dua ve inşallah ta'ala havaici ağa imam-ı zaman ve nezerhâ-i şerîf dursun, hamdan gene müceddeden iltimat-ı dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Allahümme salli ala محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليك.
اذكروا الله الذي لا اله الا هو الحي الجلال والاكرام اساله ان يتوب علي اساله توبة عبد ذليل بائس فقير مسكين مستكين مستجير اساله توبة عبد ذليل بائس فقير مسكين مستكين مستجير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستبيسين ويا طريق المستسلخين ويا من هو اقرب الي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الاعلى وبالافق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من لا تكتب عليه الأسرار ويا من لا تقلته الحاجات ويا من لا تغلطه الحاجات يا مدرك كل قول ويا جامع كل شان ويا بارع النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيين وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله بار پروردگارا از تا اسلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه یتید موجبات رضایت و بزرگوار بزلر زن کراهن لر امر فرج و بزرگوار به تعجیل لر پروردگارا و بزرگوار هر نمحاجت و راجلن قیزن براورده بخیر لر پروردگارا بزن وجود و بزرگوار به جمع ده هر نمحاجت و راجلن قیزن براورده بخیر لر پروردگارا گناهلار مزقلم از شکنه مرزای مسلمین مخصوصا ملتمسین شفای عاجل عنایت لر شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور لر علمای اسلام و مراجع جام خواست مقام و معظم رهبرین از کنف مهرین دهست لر اللهم عظم رغبتنا في القرآن واجعله ضياء لبصرنا وشفاء لصدورنا وذهابا لغمنا اللهم زين بالقرآن ألسنتنا وزين بالقرآن وجوهنا وقرب بالقرآن جسدنا وارزقنا تلاوته على طاعتك اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة.